Akkurat da var det 9 år i dag. Og så har vi været med så kvarter folket og fra Flóknesi og þarna austan af bæjunum og þarna eigi oddstæði til þess að svona skemmta sér nýjórskvöldinu. Ja. Gamlárskvöldinu eða hver nýjórsdag. Söndag þá
og svona. Og þetta var 1917?
17, blessuður verður það er, nei það er nú, kemur nú í hvæðinu, 1903.
1903,
já. Já, ég býtu nú í allan, ertu með í gangi?
Það komið í gangi á hérna.
Þú ert nú skáð, þú ættir að, þú ert hafmæltur eitthvað, ég mér óvöldkoma sem að vísu. Já. Og þú ættir að ytti út af hér, hérna þessu balli þarna og fór að tala um það hann var svona hálpartinn hann var um hanskjöldi og til hann þarna þess að hann gengið framhjá okkur fyrir leir og var svona eins og vant til því en þetta rýman er alveg í gömlum stíl og þetta var nú og nú alþingistímann er í gangi þá og það var allt sem að til að lita umhverfið við skulum sjá
hvar var já það var út á vatnstöðu
já Fjörnlesi tjaldur flugið nú, í sér halda lengi, 19 aldir einnig 3 árin taldi mengi. Eftir vana víst ég held vetra rana stundir eins og svana færið í feld fjöll á grana sprundi. Langar mengi enn í ég, óma strengi og læti. Fljóð og drengir færa tilfætur lengjum stræti. Egði þak á hárri höll, heldur vakur skarin, loks þeim vakin leiðin öll á að baki farin. Títtaði eikur indi þrátt, efla leika gengi, fljóðin keiku fagna. Nú höfður fyrir vitlust með það. Eikur indi þrátt. Að efla leika gengi, fljóðin keiku fagna, það er þrátt nefnilega.
Já.
Sagði ég það?
Já, já, sagði ég það.
Nú. Títt að eikur indi þrátt, að efla leika gengi, fljóðin keiku fagna brátt að finna úr smeika drengi. Mm. Og svo verður nú sátt að skil þetta er fyrir rýmann. Svo hagfélingaháttur. Íðjudróttin er, drengir styðja fljóðin hér, kálfur riðja köppum fer, konur byðja fyrir sér. Þessi, ærðist í kussu afkvæmið, engum fussin veitir grið. Hvernig fussa brátt á byð, burtu ussus meðan þið. Æði kargir um það byð, áttu í sargi bóla við. Þótti farga frekni lit og fegurð marga ganga á snið. Tókum síði þar í kút, þóttust ríða og enda nút, tókst að hýða tuttan út, talast frá skýrum, völu og sút. En þá var líka út allt, varði píku þeli kalt, á fundum slíkum virðist vallt, vina ríki og misjönd fallt. Byðja kunnum auga lín, bara ég grunnalaga fín, út til runnið óma vín, illa spunnu skvæðin mín. eftir þessu. Fleiður sést við ferðir Kláss á frosin pollum á skýina, klippti aðra krumlu hárs, klakja og tvöföld pína. Lífa. Og þessi hagmælt að melska sig svona hún hefur verið eftir þessu sígurinn. Bróðir minn er nú eiginlega mikilvæg og sjálfsagt miklu hagmæltari ég og hann er miklu lýrískari. Ég var miklu meira geðan fyrir það að stappa efni í það og þá getur hafa verið kannski eitthvað allir þunglamalegra fyrir það. Annars er þetta hætti þessi alveg sæmilega velgerðar vísu.
Já. Það heyrist mér því sem ég get það vit á því.
Já, en þetta var ég var, þetta er 1903.
Já.
Það kemur þetta fram í.
Já. Og hvað varstu nú það? Nú á 17. árið.
Já.